Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Në takimin e së hënës në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, pritet të jepet formë procesit të dialogut deri te marrëveshja, thot Naim Rashiti, drejtori i grupit ballkanik për politika në Prishtinë. Pagesa e tatimit në pronë në pritje të vendimit final nga qeveria e Kosovës. Ndërprerja e subvencioneve rrezikon val të re të shtrëngtimeve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe më lart në takimin e paralajmëruar për 27 shkurt në Bruksel, ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, pritet të jepet formë procesi që do të çojë të marrëveshja mbi bazën e propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi, kështu thot Naim Rashiti, drejtori i grupit ballkanik për politika në Prishtinë. Në intervistën për Radio Evropa e Lira, i thekson se e shes si problem hezitimin e faktorit ndërkombëtar dhe mosbesimin se palet po shkojnë në drejt një marrëveshje. Marrëveshja sipas tij është afër, por i mbetet faktorit ndërkombëtar që të sinkronizojë veprimet me palet. Me Rashitin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, më 27 shkurt pritet të takohen në Bruksel kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Çfarë mund të pritet nga ky takim?
Po besoj që përpjekjet e BE-s dhe faktorët ndërkombëtar janë që në këtë takim të një farë forme të formalizohet dialogu rreth planit final propozuar franko-gjerman apo evropian. Dhe ky takim besoj që do të jap formë procesit deri te marrëveshja. Do të jetë shumë keq nëse dështon, nëse acarohen marrëdhëniet, nëse nuk ecë siç është para parë. Por do të jetë një hyrje në procesin intenziv për një marrëveshje finale. Palët nuk do të kenë më shumë po për këtë marrëveshje, nuk do të kenë më shumë endorsement, më shumë përkraje për këtë plan, se kaqë që kanë dhënë. Tash i mbetet faktorit ndërkombëtar të bëj hapat e duhur, sekuencimin e duhur, veprimet e duhura, që në formën klasik të ndërmjetësimit, jo vetëm lehtësimit, që t'ju mëncoj palve të arrin një dakordim final për një marrëveshje cila do të nënshkruhet. Dhe për mua ky mbetet shqetësimi më i madh, se faktorin të kumëtoni farforme ende, po e mban distancën, ja plani, pranone, vazhdone, konsultone, finalizoni. Këtu duhet negociata klasike, sekuencim të veprimeve, konsulta intenzive, diskutime, planin, aneksin, elementet cilat janë diskutabile që të bëjnë një paket për një nënshkrim final. Dhe cilat do të përfshihen edhe siç është para po atje pjesën e implementimit. Dhe këtë kjo kërkon shumë dinamik intenzive të faktorit ndërkombëtar, konsulta me palët, negociata ndoshta diku disa ditore, përgatitje e cila do të çonte në një marrëveshje finale. Është një momentum i mirë dhe uroj që mos të humbet.
A ka sinjale ose indikacione se ndonjëra nga palët mund t'i thotë jo këtij propozimi?
Po, edhe mundo, dhe ky është edhe problemi më i madh që atë procesi se faktorin ndërkombëtar me gjas nuk është tërësisht i bindur që dy palët Kosova dhe Serbia do të shkojnë drejt marrëveshjes. Dhe po besoj që po të kishin qenë bindur do të kishte pas hapa më të shpejt. Po në anën tjetër, nuk do të ketë po më të madhe nga Prishtina dhe Beogradi se kaq dhe mbetet faktorin ndërkombëtar të sinkronizojë veprimet me palët. Kështë si cila tri palët për i presin njëra tjetërën. Faktorin ndërkombëtar për pret më shumë endorsement, më shumë mbështetje të palëve për marrëveshjen dhe procesin, më shumë angazhim, e palët për presin më shumë angazhim të faktorin ndërkombëtar. Dhe këto ndoshta me takimet e javës ardhshme fillojnë të zbuten këto pritjet që të ketë një kohezion më shumë më të madhë të veprimeve të gjitha palve, po më prapë mendoj që përgjegjësia kryesore për ta sinkronizuar të tërë këtë proces mbetet te faktori ndërkombëtar, sidomos në rastin e Kosovës. Kosova ka nevojë për disa veprime tjera me miqtë e saj, me BE-n, me vendet anëtare të BE-s, me SHBE-n, ta formsojmë më shumë për mbajtjen, kuptimin e marrëveshjes, dhe jo vetëm të marrëveshjes dokumentit fillestar, por të gjithë fazës implementuese. sepse ky do të jetë kyç se si kjo marrëveshje do të interpretohet ndërkombëtarisht. Jo vetëm në aspekt implementimit dhe impaktit në teren, po do të definojë ekon impaktin ndërkombëtar që as shumë i duhet Kosovës, sidomos në raport me vendet mosnjohëse, me natyrën, karakterin e marrëveshjes ndërkombëtare, me konkluzat e BE-s e kështu me radhë.
Realisht, palët e kanë pranuar propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Çka ofron ky propozim Kosovës dhe çka i ofron Serbisë?
Ky propozim është shumë konkret. I afron Kosovës ta definojnë një marrëveshje ndërkombëtare me Serbinë, lehtësuar nga BE-ja dhe mbështetur nga faktorët ndërkombëtar, e cili definon qartë ndarjen e suverenitetit mes njërës dhe tjetrës. Kjo është më e rëndësishme. Definon qartë karakterin e një marrëveshje ndërkombëtare konform të drejtës ndërkombëtare dhe kartës së OKP-s. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në njëjtën kohë definon qartë raportet mes dy vendeve dhe obligimet e njërës dhe tjetrës, se në këtë rast flasim për disa obligime më shumë të Kosovës në raport me implementimin e marrëveshjeve të kaluara dhe në përform me rregullimin e statusit të komunitetit serb brenda Kosovës, siç flitet atje për një menaxhim vetanak, për një linjë komunikimi me qeverinë, për implementimin e marrëveshjeve kështu me radhë. Dhe për mendimin tim, nëse implementohet dhe krijon këtë mbështetje ndërkombëtare, ky është një hap marramendës, një hap shumë i madh për Kosovën drejt konsolidimit suverenitetit të saj ndërkombëtar në raport me zhvillimet globale të sigurisë që përfundohen. Kjo është më e rëndësishme. Për Serbinë afron normalizim të marrëdhënieve me Kosovën, i devijon njohjes formale të cilën e ka theksuar gjithmonë.
europaelir.org.
Ende nuk është vendosur nëse do të pezullohet vendimi për tatimin e pronë për qytetarët e Kosovës. Këta të fundit thonë se janë duke pritur nga qeveria që t'u lehtësohet bara e kësaj pagese. Pezullim të këtij vendimi po kërkohet edhe nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Julieta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Deri në fund të muajit prill, qytetarët e Kosovës duhet të bëjnë pagesën e këstit të parë të tatimit në pronë, në të kundërtën ata gjobitën. Ndërkaq këstit dytë i pagesës duhet të bëhet deri në fund të muajit shtator. Nëse qytetari nuk bën pagesën, me kohë aplikohet një interes prej 0.6% për secilin muaj të vonesës së pagesës dhe një gjobë prej 10% të tatimit të papaguar. Për këtë vit, faturat e tatimit në pronë janë më të larta pas vlerësimit të përgjithshëm të tokave dhe objekteve rezidenciale që ka bërë Ministria e Financave, Punës dhe Transferëve në fund të vitit të kaluar. Tatimi në pronë për disa është rritur deri në 100% e për disa ka mbetur e pandryshuar pasi vlera e pronës ka mbetur e njëjtë si në të kaluarën. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se tatimi në pronë do t'a paguajnë duke pasur parasysh se edhe mund të gjobitën, por presin se do të ketë lehtësira nga qeveria.
Po shtrejto, shtrejto, da du të ne i e këto gjithë qysh.
Sa të janë të pagu tatim?
Tatim, po për pronë, a?
Po për pronë.
Po dikun ka 70 euro, dikun 80. Ta shumë shtatu me sigurin e 100 bonët. Me hi bërsh, me hi e me pagu, se s'bon. Shtetë du të me apagu e tatimet, ku ja kanë qitë rethën ta zina, ta din ma mirë, a penzina kam i 100 euro.
Thot Hysni Mehmetim. Hajriz Musoli, një qytetar tjetër nga Prishtina, thot se fatura e tatimit në pronë për këtë vit është rritur për 50 euro. Ai thot se ende nuk e ka paguar, por se do ta bën.
Po gjithmonë kemi paguar tatim, edhe përpara, në kohën e ditës, në kohën e ran. Tatimi paguaj për standardin ton, që është e kanë bërë shumë. Ato janë fjalët, mos si u besoj.
Rritja e faturave të tatimit në pronë po kërkohet të pezullohet. Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, thot për Radion Evropa e Lirë se të gjithë kryetarët e komunave janë dakorduar që të pezullohet kjo rritje. Sipas tij, alternativa më e mirë për momentin është pezullimi, për të cilin duhet të vendos niveli qendror.
Kryetarët e komunave mendojnë se interesimi i qytetarëve për ta paguar tatimin pronë do të bije. Ashtu pagesa e tatimit pronë në nivel lokal nuk ka qenë as e madhe. Dhe kjo kryetarët kanë frikë që ngritja tatimit, ngritja fakturave do të ndikojë në mos pagesën e tatimin pronë. Tatimin pronë është e hyra kryesore e komunave.
Tatimi në pronë është taksë vjetore komunale dhe përcaktohet nga shumëzimi vlerës së pronës me normën tatimore. Kjo normë është 0.15% e vlerës së përgjithshme të pronës. Nga tatimi në pronë, shteti i Kosovës ka të hyra vjetore deri në 40 milion euro. Ekspert i çështjeve ekonomike, njëherë ish ministri i financave Haki Shatri, thot për Radion Evropa e Lirë se derisa komunat janë pajtuar që të ketë pezullim të vendimit për rritje të tatimit në pronë, atëherë qeveria mund ta anuloj këtë.
Kjo është më e thjeshta edhe më e padëmshme. Edhe buxheti kur është aprovu, ajo pjesa tyra që janë para po nga tatimi në pronë nuk ka ndryshuar prej shumë vitit 2022.
Ministri i Financave Ekuran Murati në seancën e Kuvendit të Kosovës më 16 shkurt ka thënë se një çështje të tillë tashmë e ka adresuar dhe se shumë shpejt pritet të sjellin projekt ligjin në Kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kompanitë private në Mashtrinë e Veriut do të mbeten pa subvencione pasi përkundër ndihmës nga shteti nuk kanë ulur çmimet e prodhimeve ushqimore. Qytetarët druajnë se kjo mund të çojë në një val të re të shtrëngtimeve. Nga qeveria thonë se kompanitë janë paralajmëruar se duhet të respektojnë vendimet, pasi në të kundërtën do të detyrohen të kthejnë edhe paratë e subvencionuara për energji elektrike. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut druajnë nga një val e re rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore bazë, pas paralajmërimeve të zyrtarëve se mund të ndërpresin subvencionet për energjinë elektrike për kompanitë private. Me të ardhurat që marrim dhe çmimet që kanë arritur kulmin, nuk arrim të sigurojmë as gjërat më elementare për jetë, thonë për Radio Evropa e Lirë disa banor të Shkupit. Ata thonë se rritja e çmimeve është e bërë për ditëshmëri, por se gjendja mund të përkeqësohet edhe më shumë nëse sektori privat dhe qeveria nuk merren vesh për stabilizimin e çmimeve. Si duket, rritja e çmimeve nuk do të ndalet, zoti na ndihmoft, nuk di si do t'ja dalim, pasi me këto të ardhurat që marrim, nuk po mundemi t'ja dalim në fund të muajit. Nuk ka asnjë artikull ushqimor që nuk është shtrituar dhe më së shumti buka, thotë dime punëtor në një fabrikë tekstili.
Ne që jena pensionistë, çka bëhet me neve? Po edhe mjeli është shtrëngtuar, gjitha janë shtrëngtuar.
Thot Ajla, pensioniste.
Svest ka, po shto da vi...
Qfar të them, gjithë çka është shtrëngtuar, unë me 1.000 denara po 15 euro, futem në dyqan dhe dalë thuajse me gjysmën e produkteve që merja para rritjes së çmimeve. Nëse kështu vazhdon, nuk do të marra së qerekun asaj që blia më parë. Thot të Cfetanka, e cila jeton vetëm një pag minimale të bashkëshortit të saj. Disa banor shqetësim kryesor kanë rritjen e çmimit të bukës dhe miellit, pasi produktet tjera i shohin si luks.
Mielli është rreti shumë për stepin. Çtani në pas më 50 kg, çtani 25 kg më.
Thot Ahmeti, punëtor krahu. Njoftimi mbi mundësinë që kompanive private të ndërpritën subvencionet për energjinë elektrike erdhin nga drejtuesit e qeverisë, pasi ato nuk u lën çmimet e produkteve ushqimore edhe pse ishin ndihmuar me shuma të majmen nga Ministria e Ekonomisë. Rreth 250 kompani për muajt dhjetor, janar dhe shkurt kanë paguar vetëm se gjysmën e faturës e energjisë elektrike. Shuma tjetër për rreth 2 milion euro është mbuluar nga shteti me kushte që të mos rrisin çmimet. Por si pas të dhënave të entit të statistikës, çmimet jo vetëm që nuk janë ulur, por ato kanë shënuar rritja të madhe në veçanti buka, mielli, qumshti, mishi, prodhimet e mishit, vaj, sheqeri e kështu me radhë. Një bukë prej 500 gramave para krizës në Ukrainë shitej me 27 denar, apo rreth 0.50 cent, ndërsa tani e njëjta peshon 400 gram dhe shitet me rreth 50 denar, apo afër 1 euro.
Por si pas të dhënave preliminare, thuajse mbi 60, diku deri 70%, nuk e kanë respektuar për të njëjtin vendim dhe i kanë mbajtur të njëjtat çmimet krahasuar me muajin nëntor nga Ministria e Ekonomisë. Me përfundim të këtij muaji, atë të cilën ne paralajmëruam, do t'i propozoje qeverisë që të sjellim vendim për shfuqizimin e kësaj mase.
Organizata e konsumatorëve thotë se sjellja e kompanive ishte jo korrekte dhe në dëm të qytetarëve, andaj kërkon që jo vetëm të ndalen subvencionet, por edhe të kthehen mjetet që i kanë marrë. Atyre duhet i kërkohet që të kthejnë të gjitha paratë që kanë marrë nga shteti dhe të njëjta të vijë në dispozicion të qytetarëve, apo ato para të përdoren për subvencione për energjinë e gjelbër, thotë Mariana Lonçar, kryetare organizatës së konsumatorëve. Nga lidhja sindikatave të Macedonisë së Veriut thonë se masa mund të merren ndaj kompanive që kanë shkelur marrveshjen, por jo edhe ndaj atyre që kanë respektuar të njëjtën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e reja nga rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.